aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Šodien aktuālās intervijas tēmas Ventspils ērģeļu dienas 2026 un atvērto durvju dienas konsultācijas Ventspils mūzikas vidusskolā. Tādēļ sarunāšos ar SIA Kurzemes filharmonija mākslinicisko vadītāju Gunti Cimiņu. Labdien!
Labdien!
Un mākslu izglītības kompetences centra Ventspils mūzikas vidusskola direktoru Jēkabu Macpanu. Labdien!
Labdien!
Nu tā tad koncertzālē Latvija būs Ventspils ērģeļu dienas. Tāds liels pasākums, pastāstīt par to vairāk.
Jā, liels paldies jums. Labdien, klausītāji. Jā, vēlos svinīgi jūs informēt par to, ka no 5. līdz 7. martam koncertzālē Latvija un Ventspils mūzikas vidusskola norisināsies profesionālās mākslas notikums. Tās būs Ventspils ērģeļu dienas. Un tas ir tāds pasākums vai pat festivāls un meistarklases, kur mums no visas Latvijas ierodas jaunāki un pieredzējuši ēģelnieki. Būtībā vieta, kur satiekas visi ēģeļu mūzikas guru tieši Ventspilī, tieši šīs dienas. Un tad nu mēs, Ventspils mūzikas vidusskola, ciešā sadarbībā un ar pirmo reizi arī šogad ar koncertzālu Latvija sadarbosimies, lai radītu tiešām lieliskus svētkus gan Ventspilniekiem, pilsētas viesiem, gan arī dzen pašiem ēģelniekiem. Jā, jo viss radās ļoti loģiski, šī būs jau ceturtā reize, bet kā jau mēs visi zinām, ka Ventspils ir ieguvusi unikālu koncertzāli un arī unikālu mūzikas instrumentu lielās skaistās ēģeles. Un tad nu vienkārši Ventspils būtu tiešām pelnījusi arī dzen ar ēģelēm saistītu festivālu un, protams, arī koncertus. Un jā, jūs šajā laikā sagaidīsiet ne tikai tātad koncerts, bet arī zin meistarklases un arī zin lekcijas. Un, protams, ka pašā sākumā, pirmajā dienā, 5. martā, mēs dzirdēsim burvīgu koncertu, kas būs pulkstens 19.00. Koncerta nosaukums ir no Strauta Izauga okeāns, un šo koncertu spēlēs mūsu Latvijā arī ļoti zināma un profesionāla ēģelniece, arī mūsu skolas bijusī pedagoģe Kristīna Adamaite. Tad noteikti jāpiemin, ka visiem ēģelniekiem arī sākumā šī festivāla sākumā lasīs lekciju par ēģelnieku izglītību Latvijā 19. un 20. Gadsimtā mūsu mūzikas vidusskolas pedagoģe un arī doktors mākslās Ieva Rozenbacha, kas arī ļaus apjaust, kā veidojusies ir skola, repertuārs un ēģeļu mūzikas profesionālās identitātes ceļš, jo Latvijā tas ir tiešām ļoti, ļoti plašs un tiešām visiem būs ļoti interesanti uzzināt, kā tad ir viss šis mantojums ap ēģeļu mūziku radies arī. Nākamais, kas jāpiemin, būs otrais koncerts 6. martā, kas būs jazz baroks, apbrīnojamais instruments. Par šo es ļaušu pastāstīt Guntim Cimiņam vairāk par šo koncertu.
Lūdzu.
Jā, nu, festivāls vienmēr ir tā vieta, kur mēs redzam un satiekam kaut kādus īpašus projektus, un tieši šāds ir jazz baroks. Tā ir unikāla apvienība, kur apvienojušies ir četri, var teikt, dažādi žānri mūziķi, un šī programma speciāli radīta festivālam. Un kā tāds balsts, tur ir Aigars Rēnis, ērģelnieks, protams, Latvijas grants. Un tas interesantais, ka viņam pievienosies Jānis Rubiks, kas ir džeza kontrabasists, ar savu skatījumu. Un Jānis Strazdiņš, kas ir Kosmos bijušais grupas dziedātājs un Latvian Voices tagad dzied. Un baroka vijolniece Lāsma Melder Šestakova. Un tas ir tāds kvartets, kurš ir radījis jaunu programmu, kur skan 13. Gadsimta truvēru dziesmas. Un arī Henrijs Persels, kas ir angļu baroks. Un tad viņi transformē šo mūziku mūsdienīgā, laikmetīgā skanējumā. Es uzskatu, ka tas ir jādzird vienkārši, tas būs lielisks notikums. īsos vārdos.
Jā, paldies. Jā, 7. marts.
Jā, un 7. martā, protams, kā jau parasti festivālos ir, un mēs ar klasēs, tad mēs aicinām visus cilvēks, protams, apmeklēt noslēgumu koncertu, kas būs arī dalībnieku koncerts, sauksies Turpinājums, kur būs iespēja iepazīt talentīgo jauno paudzi, no kuras izaug nākamie izcilnie ēģelnieki. Un, protams, īpašais viesis šajā koncertā būs arī viens no ēģļa mūzikas dienu apmeklētājiem, iepriekšējiem apmeklētājiem, arī kas ļoti daudz piedalījās šajā festivālā. Viņu sauc Oskars Kalniņš, bet viņš tagad jau ir Londonas Karaliskās mūzikas akadēmijas students un jau var tiešām jau nozīmīgi koncertu pieredzi. Tāpēc šeit savīsies viss, gan meistarklašu dalībnieki, gan arī jau studenti, bet jau kas ir piedzīvojuši ļoti jau spilti koncertu posmi. Jā, nu tas būtu tāds īsumā par ēģļa mūzikas dienām, bet vēlos pateikt tiešām lielu paldies mūsu ēģļa mūzikas dienu vadītājai Ilzei Reinē par to, ka viņa spējusi šo visu salikt kopā vienā skaistā pasākumā.
Jā, labi, nākamais lielais temats ir atvērto durvju dienas un konsultācijas Ventspils mūzikas vidusskolā. Pastāstiet par to, ko mēs varēsim, ar ko jārēķinās tiem, kas izvēlēsies apmeklēt.
Jā, paldies. Tie, kas izvēlēsies apmeklēt šīs atvērtos durvju dienas, tā ir, manuprāt, brīnišķīga iespēja, jo es aicinu šeit visus, kas klausās, kas vēlas savu dzīvi saistīt ar mūziku un kas sevī redz, topošo izcilnieku tieši mūsu mūzikas laucijā Latvijā droši aicinu šīm atvērtajām durvīm un konsultācijām, kas norisināsies 7. martā un 11. aprīlī. Un šī tikšanās ir vērtīga iespēja klātienē iepazīt skolas vidi, mācību procesu, kā arī saulēcīgi un mērtiecīgi sagatavoties iestāju eksāmeniem. Šeit mēs tiešām ļaujam ikvienam kopā ar mūsu profesionāļiem tagad saprast, kas ir tieši nepieciešams, lai iestātos mūzikas vidusskolā un nebūtu nekādas bailes, tagad pienāks 26. aprīlis, kad būs tiešām šie iestāja eksāmeni. Tas šis ir brīnišķīgs brīdis mums visiem iepriekš satikties, sarunāt visu, kas būs un kā būs, un pilnvērtīgi sagatavoties iestāja eksāmeniem. Un jā, protams, nemazāk svarīga lieta, ka atvērto durvju dienā būs iespēja satikt pedagogus, viņu, tas ir jūsu izvēlētais specialitātēs, uzdot visus jautājumus, kas jums uz sirds ir, un tiešām, un saņemt individuālas konsultācijas par jums interesējošo tēmu. Un, protams, ka visu, ko vēlēsieties sākot no mācību procesa līdz pat dzīvošanai kopmītnēs un stipendiju apmēriem un tā uz priekšu, mēs visu to paskaidrosim un tiešām, lai nebūtu nekas nepasacīts un nepateikts, jā, tad mēs tiešām jūs visus aicinām uz šīm atvērtām durvju dienām 7. martā un 11. aprīlī un iestāja eksāmeni 27. aprīlī, jā, lai mēs jau laicīgi varam uzņemt jau topošās mūzikas mūsu skolā. Un jā, protams, plašāku informāciju jūs atradīsiet mūsu skolas mājaslapā www.ventspils.lv un tur arī būs uzmanības noteikumi attiecīgi un kāds jums vajadzēs dokumentiņas, bet pats galvenais ir vienkārši kaut vai rakstiet mūsu Instagramā vai Facebookā, mēs vienalga saņemsim jūsu ziņu un pieņemsim jūs mūsu pulciņā un bariņā, jā, un lai mēs turpmāk varētu jau tikties mūsu burvīgajā ēkā un arī mūsu burvīgajās mūzikas studijās.
Jā, mums ir vēl pusotra minūtīta laika, varbūt, jā, nu, par augļiem parasti, nu, tie rezultāti ir tie, kas parasti pievilina šos audzēkņus, un, nu, Latvijas jaunais virtuos arī saistīts ar tieši Ventspils mūzikas vidusskolu, varbūt īsos vārdos vēl par šo.
Jā, mēs joprojām dzīvojam tādās svinībās, jā, un tiešām esam ļoti lepni un gandrīti par mūsu ceturtā kursa audzēknes Soņas Misiņas sasniegumiem tieši šajā konkursā, kurām izcīnīja pirmo vietu, arī iespēja Latviju pārstāvēt Erevānā, un kas norisināsies jau jūnijā. Un jā, tiešām vēlos teikt no visas sirds paldies viņas skolotājiem Guntaram Freibergam un arī pašai Soņai Misiņai un arī viņas ģimenei un draugiem atbalstītājiem visiem pārējiem, jo redziet, kopā mēs varam pilnīgi visu, ja, un šajā konkursā tiešām, ko es varu uzreiz pateikt, ka Soņa izdarīja pilnīgi visu, un gan attieksmes ziņā, gan muzikalitātes ziņā, gan tehnikas ziņā, tiešām varēja just to, ka cilvēks ir atnācis vienkārši parādīt ļoti spilgtu māksliniecisko pusi, ko arī novērtēja attiecīgi gan žūrija, gan skatītāji. Par to milzīgs prieks un paldies šiem cilvēkiem, Soņai Misiņai, Gunteram Freibergam un visiem atbalstītājiem. Paldies.
Jā, nu paldies arī jums par šo sarunu. Tātad šodien sarunājāmies par Ventspils ērģeļu dienām atvērto durvi dienu, Ventspils mūzikas vidusskolu un arī par sasniegumiem Soņai Misiņai, ka viņi ir kā Latvijas jaunais virtuos. Sarunājos ar Sija Kurzemes filharmonija māksliniecisko vadītāju Gunti Cīmiņu. Paldies jums.
Okay.
Un mākslas izglītības kompetences centra Ventspils mūzikas vidusskola direktoru Jēkabu Macmanu. Paldies arī jums par sarunu.
Paldies.
Pie skaņa pulcs bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūmos, tikšanos turpmāk.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.